ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሎሚ ናይ ላቲን ስርዓት ተከተል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዋዜማ አመታው በዓለ ክርስቶስ ንጉስ ቅድመ ቀትር ሰዓት 11 አብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ብዘዕረጎ መስዋዕት ቅዳሴ ንሽዱሽተ ካብ ዝተፈላለያ 6 ሃገራት ዝተዋፅኡ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ማዕረገ ካርዲናል ክባቢሎም ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት ክቡራንን ክቡራትን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እቶም ንቅያዊ ቁስጥንጥንያ ምልክት ተባሂሉ ዝግለጽ ጸሎተ ሃይማኖት ዘሃዋርያት ደጊሞምን ነቲ ተኣምኖተ እምነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣሜን ቢሎም ነቲ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀይና ሰዓብቲ ዘብል ሓቂ ክዕቅቡ ኣብ ቅድሚ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ምእመናንን ምስ ኣረጋገጹ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ዘሎ ካቶሊካዊ ዝብል ቃል ኣደጊፎም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ትምህርተ ክርስቶስ መዝገብ ከም ዝሕብሮ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቅድስቲ ካቶሊካዊትን ሓዋርያዊትን ዘብላ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ገቢሩ ነዚ ዓይነተይና ምልክታት ብግብሪ ክትነብሮ ዝፀዋዓን በዕሉ ክርስቶስ እዩ እንክብሉ ፍቕዲ 811 ነጠቒሶም ብምርዳእ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት እያ ስለምንታይ ክርስቶስ ብናይ ምድሓን ተልእኾኡ ንምላእ ዘርኢ ሰብ ስለ ዝሓቁፍ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ኣብ ፍቕዲ 24 ብጀካ ናብተን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ ቤተ እስራኤል ኣይተለኣኽኩን ብዝብሉ ቃላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድራዊ ተልእኾኡ ኣብ ህዝቢ ይሁዳ ዝውሰን እንተምሰለ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 11 ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመፁ እዮም ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ክቕመጡ እዮም እንክብል ኣብ ቅፍርናሆም ንወዲ ሓለቓ ሚእቲ እንከሕዊ ኩላውነት ባሕሪ መደብ መድሓን ኣምላኽ የረጋግጸልና እቲ ናይ ዕለቱ ወንጌል ምንባብ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 33 ወዲ ሰብ እንክብል ዝገልጾ ቃል ብመሰረት ባህሊ ስነ ቋንቋ ይሁዳዊ ራእይ ኣገላልፃ ምስቲ ነቢይ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 14 ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ እንክብል ምዝገልጾ ቃለ ትንቢት ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነን ብኸመይ መልክዕ ከም ዝመጽእን እውን ይሕብር ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ባሕርይን መግለጽን ተጠቂሙ ንገዛእ ርእሱ ዝምልከት ከም ዝኾነን ነቲ ሓቀይና መሲሓዊ ተልእኾኦ ትርጉሙ የነጽር ንመላእ ሰብ ንናይ ኩሉ ዘመን ሰብ ዝምልከት ከም ዝኾነ ይገልጾ ቤተ ክርስቲያን እቲ ምግምማዓን ምክፍፋልን ምብትታንን ብክርስቶስ ከም እተሰዕረን ብናቱ ሰብኣውነት ክንማረኽ ብኣኡ ኣብ እግዚኣብሔር ሱታፌ ክህልወና ነቲ ዝኣወጆ ሓድሽ መንግስቲ ኣምላኽ ትእውጆን ብዓንተውኡ ናቱ ምልክት ክትኸውን ዝተጸውዐት እያ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ይብሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያኑ ናብ ሓደ ጕጅለ ዘይኮነስ ናብ ኵለን ንዂሉን ህዝቢ ብምልኣኽ ኣሕዛብ ሓደ ህዝቢ ኾይኖም ኣብ ዙርያኣ ክእከቡን ምስኣ ክሓብሩን እዩ ዝለኣኻ እዚ ድማ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሉመን ጀንቲዩም ብርሃን ኣሕዛብ ኣብ ዝብል ዶግማዊ ውሳኔኡ ፍቕዲ 13 ብትኽክልን ብዘዓገብ መገዲ ይገልጸልና እዚ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩላውነት ባሕሪ ዘነጽር ክርስቶስ ዝዓደሎ ስልጣን እዩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ ካቶሎን ንዅሉ እትሓቁፍ ኩላዊት እያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ካብ ታሕቲ ዘይኮነስ ካብ ምፍጣራ ጀሚሩ ካብ ላዕሊ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደ ዝተዓደለቶ ኣብ ኩሎም ባህልታትን ህዝብታትን ዝግለጽን ዝንበርን ሓደ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝገብር ተልእኾ እዩ በቲ ኣብኣ ዘሎ ኩላውነት ንዅሉ ትሓቁፍን ትጥርንፍን ኢሎም መደብ ምድሓን ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ኩላውነት ክሰፍሕ ክርስቶስ በዕሉ ንደቀ መዛምርቱ ብዝህቦ ትእዛዝ ከም ዘረጋግጾ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 15 ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ተመልኪቱ ኣሎ ግብረ ሃዋርያት ከም ዝሕብሮ ጐይታና ናብ ሰማይ እንከዓረግ ደቀ መዛምርቱ ራእያቶም ኣብቲ ዳዊታዊ መንግስቲ ኣንቢሮም ኣብ ገዛእ ርእሶም ተዓፂሞም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጐይታ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ከም ዝወርድ እሞ ካብ ፍርሒ ተላቂቖም መደብ ምድሓን ኣምላኽ ኩላዊ ምዃኑ ተኣሚኖም ናብ ኩሉ ኸብፅሑን ከስፍሑን ምዃኖም ይገልጸሎም ሐዋርያዊ ወሐሶም ኃይለ ቅዱስ መንፈስን ወንጌልን እምነትን ጥራህ ገይሮም አብዚ ተልእኾ ይጽመዱ አብ ኢየሩሳሌምን አንጽዮኪያን አብ ሮማን አብ ካልኦት ስፍራ እውን እትቀውምን ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያንን ኩላዊትን እያ። እዚ ኩላዊነት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ስፍራ እትነብር ቤተ ክርስቲያን እትነብሮን እትገልጾን ባሕሪ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እያ፣ ቅድስትን ካቶሊካዊትን ሐዋርያዊትን እያ። እዚ ድማ ትእምርቲ ሓድነትን ሱታፌን ቅድስቲ ስላሴ እዩ። እዚ ሓደ ኣውነት ባሕሪ ቤተ ክርስቲያን እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነትን ኩላውነትን ተስፋ ዘነብር ኮይኑ ኣብ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት እውን ይግለጽ። ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ህዝቢ ምዃና ሓባሪ ምልክት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ጴንጠቆስጣዊት ምዃና የመልክት። ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ነፍስ ወከፍ ካርዲናል ቃል ዝኣትዎ ዝናዘዞ ማሕላ ንሱ ድማ ክሳብ ብሂወት ዘለኹ ንመላእ ህወተይ ንክርስቶስን ወንጌሉን ንቅድስትን ሐዋርያዊትን ሮማዊትን ቤተ ክርስቲያን ወትሩን ብዘየቋርፅ ቋሚ ተኣዝዞ እነብር ዝብል ምዃኑ ጠቒሶም ቀይሕ ቆብዕ ንሰማዕትነት ድልዋት ካትም ቃል ኪዳን ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ፍቕሪ ናይ ዝነብር ፍቕሪ ምልክትን ጥርናፍን ምትሕበባርን ምስ ቅድስቲ መንበርን ላዕለዎት ሰበስልጣናት ብፁዓን ካርዲናላት ቤተ ክርስቲያን ተሓባበርትን ኣብ ኣገልግሎት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዓንቀፀ ሃይማኖታውን ስርዓትን ግብረ ገብን ዕቃቤ ብሂወትን ቃልን ምስክር ኮይኖም ብምክትታልን ምህናፅን ዝብል እዩ። ምስ በሉ ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብሓባርነት ወትሩ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩላውነት ፀዋዕታ ሓብታም ዝገብራ ንልዑል እግዚኣብሔር ንወድስ። እቶም ሓለስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ሃናፅን ኣብነታውን እምነትን ናይቲ ገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ናይ ዝህብ ፍቕሪ መሰኻኽርን ምልክትን መንታን ክኾኑ ተባዓት ናይ ክርስቶስ ዝዓብቲ ኮይኖም ክርከቡ ንእግዚኣብሔር ነማሕፅኖም እንክብሉ ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።